Here, ons Here, ons wil so graag reg lewe. Ons kan so maklik die mooiste voornemens uitdink. Ons kan dalk hoor wat die regte ding is om te doen en besluit ons wil dit doen. En dan Vader, as ons een oomblik stil word en ons kyk terug op ons dag, dan sien ons het niks reg gekry. En dan denk ons ons môre verbeter. Môre het sy eie moeilikheid en dan vergeet ons weer en dan raak ons moedeloos. Want uiteindelik wil ons die regte ding doen en ons kry dit nie reg nie. En nou sê u vir ons, ons moet luister na u. Ons moet hoor wat u sê. Ons het die verantwoordelikheid. Daarom is ons bede dat u ons elke keer as ons die verskoning uitdink, ons maar bestraf. Geer het ons gewete, ons bestraf vir ons verkeerde besluite en verkeerde verskonings. Hy ons hier die Gees, dat ons u wil reg dien, wil luister, wil doen, wil lewe soos die kinders, want ons weet dat het reg is. En vooral ook in hierdie week wat ons tyd moet maak, om u in die oë te kyk, om werklik te dink aan ons eie lewe waarheen, wat maak ons met die feit dat ons lewe, wat maak ons met die feit dat ons kan glo, wat maak ons met die feit dat ons u ken, wat maak ons met die waarheid van u woord. Geer dat ons alle erns hê, en dat ons uiteindelik as ons volgende sondag hier by mekaar kom sal weet, is niks wat ons gedoen het wat u genade verdien nie, maar u genade wat groter is as al ons sondes. Lei ons nou ook as ons die woord lees, dat ons kan hoor, luister en doen. Ons vra dit alleen om Jesus se naam ontwil. Amen. Elke nagmaal gebruik ek 'n ander hoofstuk van Johannes, omdat die Johannes die evangelie ons so direk konfronteer met dit wat Jesus gedoen het, en ek herinner u nou ook aan die tema van die Johannes evangelie wat ons lees in Johannes 20 vers 30 en 31. Op baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam, ewige lewe kan hê. Johannes 18 sal u sien dat ons vandag en volgende week het ek so gedeeltes oorslaan, maar uiteindelik gaan ons hele Johannes 18 lees, omdat hy so in mekaar gevleg is, en Johannes hier een baie duidelike boodskap vir ons wil oordra met hoe hy geskryf is. Maar ek sal dit vir u in die woordverkondiging dan ook probeer uitle oor hoe hy met mekaar is. Het sal goed wees as u ook die Bybels kan bring en miskien net een merk of aantekening maak van hoekom sekere gedeeltes by mekaar hoort en kom hulle in spesifieke plek in die hoofstuk staan. Johannes 18, kom ons lees eers die eerste 11 verse. Nadat Jesus dit gesê het, en onthou die dit gesê het, is die gebed in Johannes 17, het hy met sy disciples oor die spruit Kedron gegaan, waar daar een tuin was, waarin hy self gegaan het, en sy disciples. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disciples saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate, en die dienaars van die owerpriesters, en die fariseers geneem, en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? En dan antwoord hom, Jesus die Nazarener. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas die verraaier, het by hulle verstaan. En hy sê dan vir hulle, dit is ek. En hulle is achteruit gegaan, en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer, wie soek julle? Nou hulle sê, Jesus die Nazarener. Jesus antwoord, ek het vir julle gesê, dat het ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, dat so dat die woord vervul kan word, wat hy gespreek het, uit die wat hy my gegeet het, ek niemand verloor nie. En Simon Petrus, het die swaard, wat die swaard gehad het, het uitgetrek, en die dienstreg van die hoëpriester geslaan, en sy rechteroor afgekap. En die naam van die dienstreg was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede, die beker wat my vader my gegee, sal ek dit dan nie drink nie? Slaan een paar verse oor, en lees ons weer vers 15 tot 18. Simon Petrus en een ander disciple het Jesus gevolg, en daar die disciple was met die hoëpriester bekend, en het saam met Jesus ingegaan in die binnenplaas van die hoëpriesterse paleis. Maar Petrus het buitenkant by die deur gestaan, en die ander disciple wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan, en met die deurwagters gepraat, en Petrus ingebring. Toe sê die dienstmeisie, die deurwagster vir Petrus, jy is toch nie ook van een van die disciples wat van hierdie mens nie? En hy sê, ek is nie. Dienstrechter van die dienaars het by een koolvuur gestaan wat hulle gemaakt het, want het was koud. En hulle het hulle warm gemaakt, en Petrus het by hulle gestaan om hom warm te maak. Ons lees nou ook vers 25 tot 27, en Simon Petrus het hom staan en warm maak, en hulle sê vir hom, jy is toch nie een van sy disciples nie. Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoëpriesterse diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie. Petrus het weer ontken, dadelik hierdie hand gekraai. Vers 6, dit is ek. Hulle het achteruit gegaan en op die grond geval. Thema wat ek gekies het vir hierdie preek is, ek ken hom, ek ken hom nie, en dan uiteindelik die vraag wat ons vir onsself moet antwoord, ken jy hom? Nou, Johannes 6:17 het ons by vorige nagmaal gesien dat Jesus eers vir homself gebid het, en toe het hy vir sy disciples gebid, en toe vir jou gebid, vir sy kerk, die kerk van alle eeuwe, maar spesifiek het ons gesien, die Heer het ook vir ons gebid. En wanneer hy spreek woordelik die amen sê, want hulle staan die kant van die Kedronspruit, en die andere kant is Getsemane, en dan, vers 4 sê dit vir ons, omdat Jesus alles geweet het wat oor hom so kom. Het gebeur dat die oomblik wat hy oor hierdie spruit stap, is die toppunt van sy vernedering en sy lyding wat binnen dan die volgende 24 uur gaan afspeel. En nou 24 uur nadat hy oor die struik stap, sy lijk ijskoud in die graf gaan lê. Dan stap hy oor hierdie spruit en hy sê wat moet gebeur, moet nou gebeur. Hier is drie reaksies of drie dade wat in hierdie gedeelte baie duidelik uitkom. Die eerste is die daad van Judas Iskariot. Judas se verraad, en mens om die hele prentjie te kry, moet mens maar die ander drie evangelies hiermee saamlees. Johannes gee nie vir ons een volledige geskiedskrywing van wat daar gebeur het nie, want die ander drie evangelies is al bekend, die mense ken dit, maar omdat Johannes vir ons sekere dinge geskryf, dat ons kan glo dat Jesus die Christus is, dat hy die verlosser is, dat hy die saligmaker is. Judas kom, dan skud hy Jesus op die wang, en daarmee sê hy vir hierdie soldate rondom hom, ek ken Jesus. Judas wat gesê, hy daar tussen hulle gestaan. Ander evangelie sê, presies, hoe het hy gesê, ek ken Jesus. Hoe het Judas sy geloof gelyk? Wat het vir ons verskriklik baie oor Judas in die evangelies geskryf nie. Ons weet dat hy die beurs gedra het, ons weet dat op een stadium aan die sondares Jesus se voete gewas het en met dierolie gesalf het, dat hy sê, ons kon eerder die geld vir die armes gegee het, en dan die opmerking, maar hy was kelm en ek wou die deel van die geld gevat het. Maar hy het vir 3,5 jaar saam met Jesus geleef. En in hierdie 3,5 jaar te gehoor hoe Jesus spreek, moet sy geloof gelyk. Uiteindelik sê die ander evangelies vir ons, wat het sy geloof gelyk? Hy het wel berou gehad oor sy verraad. Maar wanneer hy berou het oor sy sonde, dan gaan hy nie na God toe nie. Hy pleeg selfmoord. Judas erken hom niks beteken. Sy kennis van God het vir hom geen voordeel ingehou nie. Inteendeel het dit meer teen hom getel as vir hom. Die tweede wat ons moet raak lees is Petrus se optrede. Nou word hier vir ons twee dinge geskryf oor Petrus. Petrus wat daar so staan en dan wanneer Jesus na by hom is, dan plik hy sy swaarheid en hy kap maar van sy oor af. Nou ja, as ons in die ander evangelies lees, dan sien ons Jesus het aan hom geraak, so hy het natuurlijk nie grond geval nie, hy is net af en dan Jesus raak aan die oor en hy word hy is genees. Maar het is baie belangrik dat Petrus hier so wanneer Jezus nabij is, probeer om een of ander manier, want dan, Jezus om gewaarskeer gaan om verloor, om eens over Jezus om vir allemaal te wees, maar ek kan daar nog een bietjie ver. Maar ons het ook die ander gedeelte gelees, van Petrus optrede, as Jezus ver van hom af is. Wat sê Petrus, elke keer, ek ken hom nie. Ek is die helemaal sy disciples. Ek wil niks om te doen nie. Ander evangelies nie het gevloek. Probeer kracht aan sy argument gee. En dan wanneer die haan kraai, het hy ook berou. En dan word daar gesê, hy het na buiten toe gegaan, en hy bitterlik gehuil. En uiteindelik het Jesus weer met hom kom praat daar. Maar die feit is, en hoewel dit nie vir ons neergeskryf word nie, is die feit dat hy uitgegaan het en gehuil het, wys op berou, maar hy soek nie by homself die oplossing. En wat het nog meer intens gemaak het, staan in Lukas 22 vers 61, dat die oomblik waar die haan die derde keer kraai, tussen 200-400 mense waar daar staan, draai Jesus om en hy kyk vir Petrus reg in die oë. En hy sê, jy het gesê, jy sal saam met my dood gaan. Maar nou laat jy jou eie lewe al van gevaar is. Nou sê jy ken my nie. Die derde reaksie, wat ons in hierdie gedeelte moet raak lees, is die optrede van die mense wat vir Jesus kom gevange neem. Nou moet die mens maar fyn hierdie gedeelte lees, oor weet om eindelijk om gevang, maar ons weet dat daar priesters en priesterhoofde was, en dan weet ons dat daar ook van die tempelwagte was, wat in diens was, en wat kennelijk Jode was, maar dat daar ook een afdeling soldate was, met andere woorde Romeine, wat eindelijk nie vir Jezus geken het nie, hulle moest brood hier in die middel van die nacht nog opstaan, om hierdie man te gaan gevangen. Maar die reaksie, wanneer hulle kom en hulle vraag vir Jezus, ons nie vir Jezus van Nazareth, al het Judas om gesoen, dat hier gaan dit oor, en dit is een Romeinse wet gewees om te sê, jy moet hierdie persoon met homself identificeer voor jy hom in hegtenis kan neem. En daarom is hulle vraag, as jy Jezus van Nazareth, dan moet hy dit bevestig. En dan daar die heel eerste keer wat hy dit sê, dit is ek. Die reaksie van dat hulle achteruit gaan en achteroor val. En dit moes die kerkmense gewees het, die Jode wat geweet het van God. Nou, goeie vraag, hoekom sou juist hierdie woorde hulle laat terugdins? Maar as die mens gaan kyk na die waarschijnlijke Arameese vertaling, want ook Jesus hier met hulle Aramees gepraat of Latijn, met die soldate, maar is in Grieks nog neergeskryf, so ons kan nie precies sê wat is die woorde nie, maar die feit dat hier so staan, dit is ek, sê vir ons baie duidelik dat hulle het precies geweet dat dit is die woorde waarmee God vir Moses gesê het wie hy is. Dit is ek. Ek is die een. En ons lees het ook hier baie duidelik as hy sê, ek wil ons gesê dat dit ek is. Ek is wat ek is. En daarom die reaksie, as hulle geconfronteer word met die ware God, dat hulle achteroor geval het. Wat hierna gebeur is, as hulle die tweede keer die bevestiging kry, dan kom Jesus en hy sê, laat my disciples weggaan. En ons wil volgende sondag mooi kyk dat die disciples het weggegaan, en die gedeelte wat ons oorgeslaan het, staan daar dat Jezus is uitgevra oor sy disciples, en nie mag gaan bykie dink, hoekom word hy uitgevra oor die disciples, hoekom word hy tussen en volgens gesê. Maar wat belangrik hier is dat Jezus homself dan gewillig oorgee. Hulle boei om, hande word vastgemaak, en hy sê, nou gaan ek, om dit waarvoor my vader my gestuur het, dit moet nou gebeur. Dus, die reaksie. Ek ken hom, ek ken hom nie, En dan uiteindelik die anders sê ek weet wie hy is, maar ek wil hom nie ken. Dit is die drie reaksies tydens Jesus' gevangeneming wat ons moet raak lees. En nou doen ons voorbereiding met die oog op die viering van die nagmaal. Wat is nagmaal? Nagmaal sê van die Here jou in die oë kyk en hy gaan sê dit is ek wat vir jou gesterf het. Ek het vir jou die volkome versoening vir al jou sondes gebring. Dit is ek. Hoe gaan jy reageer op die woorde? Hier word vir ons drie reaksies gegee. Erken hom? Ja, erken die Here. Wat? Hoekom ken ek die Here? Is dit maar net om myself te bevoordeel, is om ergens iets recht te kry? Hoekom ken ek die Here? En jy moet maar hierdie vraag vir jouself afvra. As jy sê, ek ken die Here, wat bedoel jy? As dit is soos wat hier as om geken het, wie is jou? Petrus, die tweede reaksie, wanneer jy in 'n krisis kom, dat jy sê, ek ken nie die Here nie. As jy in 'n geselskap is en die Here se naam word gebruik, gevloek, en jy bly stil, dan sê jy, ek ken hom nie. Ek is nie jammer sy disciples nie. Jy kan dalk selfs saamvloek, soos wat Petrus gedoen het. Wat help daar die uitspraak van jou? Het jy dit al gedoen? Die derde reaksie is, soos die oomblik wat Jesus vir jou sê, dit is ek, gaan jy terugdins, gaan jy achteroorval. Interessant is die mens gaan kyk na hoe die Bybel die in oog kyk van die Here beskryf. Dat die oomblik wanneer die in die oog kyk van die Here vir jou negatief is, is dit daar die terugduins en achteroorval. En as dit vir jou positief is, dan buig jy voor en toe nie aan by die Here. En moet ons onsself die vraag afvra, en dit is ons vraag vir hierdie week. Jesus sê vanoggend vir jou, dit is ek. Volgende Sondag, volkome versoening vir al jou sondes. My liggaam is gebreek, my bloed is vergiet. Vir jou. Dit is ek. En nou moet ons daar die vraag antwoord. As Jesus ons in die oë kyk, moet jy nou antwoord. Ek ken hom. Ek ken hom nie. Ek val eerder agter oor. Ek kan dit nie verdra nie. Of Here, wees my sondaar genadig. Ek kan nie namens jou antwoord. Here, kyk jou in die oë. En jy moet reageer. En jy moet antwoord. Net jy kan dit doen. Want die Here kyk net vir jou. Persoonlik. In die oë. As jy die broodjie neem. En as jy die beker neem. Wat gaan jou antwoord wees? Amen. Kom ons dank staan. Here, nou moet ons diep dink. Nou moet ons worstel. Ons moet worstel met ons eie swakheid, ons eie elende. Dankie dat ons ook weet dat jy nie vir ons al verwerp, jy het nie vir Petrus verwerp nie. Jy het nie die ander disciples wat ook daar was verwerp nie. Jy roep ons nou op om te dink, jy in die oë te kyk en nie te antwoord. Lei ons hier die geest. Staan ons by in ons worsteling en wees my arme sondaar genadig. Ons bly dit in Jesus' naam. Amen.